fint med dere? Ja, så deilig. Du, vi har jo, som dere vet, akkurat gått inn I et splitter nytt år. Så først så har jeg lyst til å takke for det gamle. Tusen takk for 2016. Og godt nyttår, alle sammen. Jeg vet jo ikke hvordan det med dere, men I romhjula så skjer det det samme hvert eneste år I mitt liv. Og det at jeg får et behov for å gjøre regnskap for året som har vært. Jeg får lyst til å se gjennom bilder, tenke gjennom hvor jeg har vært, hva jeg har gjort. Hvordan brukte jeg dette året her? Jeg mimrer, jeg humrer og jeg takker. Og så har det som oftest vært sånn at jeg synes det har skjedd mer enn det jeg tenkte at det på en måte har gjort ved første sånn tilbakeblikk. Sett gjennom over, det liksom 1000 bilder på telefonen, det hverdag, det fest, det sette, det tårer, innland, utland. Men hva med alt det vi har glemt å ta bilder av? Husker vi det? Det har jeg tenkt litt på. Erfaringene som dette året har gitt meg, det har jo blitt en del av historien min. Men det så vanskelig å kunne si at det der det bildet som forteller de gangene jeg tok og trente viljestyrken min, eller dette den bekymringsrynka som kommer når jeg føler at livet litt sånn overveldende. Den syns ikke nok på noen bilder når jeg tenker meg om. Men, eller dette rødfargen I ansiktet når jeg så opprørt at jeg må bare gå litt unna for å få ting litt på avstand. Og nå vi her, det 2017, du sitter klar for å høre årets første preken, og jeg har lyst til å plassere oss inn I noen linjer I Lukas kapittel 17. Så vi tenkte å være der litt. Du klar for det, eller? Ja! Så bra! Men før alt annet, så har jeg lyst til å be en bønn til Jesus. Kjære Jesus, takk for at du kongen I verden, og at du har skapt den. Takk, Jesus, for at du også akkurat her, akkurat nå sammen med oss. Jeg ber om at ditt ord må ha den evnen som bare det har på forunderlig vis å snakke I flere lag til oss. Jeg ber om at vi må høre, og at vi må gjøre det vi hører. Og så ber jeg om at vi skal ta imot, både med hjerte og med hodet. Takker deg, Gud, for at du elsker oss, og du har gode planer for det året som ligger foran. Og jeg ber om at vi akkurat nå skal være her. Amen. Som dere vet, mange av dere I hvert fall som har bladd litt I Bibelen, vet at det et ganske kompromert språk. Det et relativt enkelt språk. Så jeg håper det går greit at jeg har tatt meg den friheten og la på en måte fantasien min og min innlevelse I møte med disse versene tar å gjøre denne magre retten litt fetere. Det viktig at overgangen fra jula ikke blir alt for bratt for oss. Så vi starter nå med at vi befinner oss I den nordlige delen av Israel. Jesus og disiplene har vært I hjembygda oppe I Galilea, og nå de på vei mot Jerusalem. Karavanene fra Galilea de dro enten gjennom Samaria eller Perea. Jesus han tok en tredje vei, en som gikk midt imellom disse rutene. Han fulgte grensen mellom de to provinsene, og på veien sørover så de I grenseområdet ved Samaria og nå på vei inn I en landsby, da de ser en gruppe med menn komme mot dem. Gjengen den bråstopper da de ser Jesus og ko. Ikke at de har gått så fryktelig fort på de haltende føttene sine, men nå så står de 10 mennene ved hverandre, mot hverandre, og snakker engasjert og opprømt. Og de står fortsatt på avstand. Men så begynner den ene å rope, «Mester!» Johannes han får med seg dette her og visker til Peter, «De spedalske!» Jeg ser det nå, og den spedalske fortsetter. Mester, mester, forbarm deg over oss. Forbarm deg. Ettergi vår synd. Forson oss med Gud. Glem våre feil. Tilgi våre feilskjær. Glem de. Tilgi de. Tilgi meg. Vis oss nåde. Vis meg nåde. Forbarm deg, Jesus, over oss. Disiplene, de ser på Jesus. Hva kommer han til å svare på det spørsmålet? All erfaring tilser at han ikke en reser på å være forutsigbar. Jesus han ser på mennene, møter blikkene deres, identifiserer smertene, tar bolig i ensomheten. Han blir stille, de blir stille. Og så renser han stemmen og roper tilbake, «Gå og vis dere for prestene!» Det var det jeg visste, sa Andreas. Han hadde en utspekulert plan. Disiplene og Jesus de fortsetter videre gjennom landsbyen og snakker om løse fast, for de vant til å bli stoppet på veien. De tidsbedalske, de står tilbake. De hadde spurt Jesus om helbredelse og barmhjertighet. Var det en ting de visste, så var det at det ville de ikke finne hos prestene. Så hvorfor hadde han sagt at de skulle gå til dem? De hadde jo ikke vært i synagogen på årevis. Prestene prøvde alltid å forklare disse bildene. Hvilke synder hadde de gjort, som hadde gjort de så heslige? Det måtte jo være noe ille. Og de sparket oppover, og de sparket nedover. Ja, for hva det dine foreldre har gjort som har fått deg til å bli straffet på denne måten? Og ja, for du vet at sykdommen i blodet ditt, ikke sant? Og at det også kommer til å komme til barna dine. Men de visste også at de eneste som kunne erklære dem for friske og rene for Gud og for folket, var prestene. De var de eneste som kunne si syndsforlatelse. Og de eneste som kunne si at noe var rent. Nerveskadene gjorde alle bevegelsene til en kamp mellom vondt og verre, og nå snudde de kroppene sine og gikk i den retningen Jesus hadde sendt dem. For han hadde jo sagt, gå og vis dere for prestene. Og de klamret seg til håpet som lå i den setningen, og det impliserte. Tenk, hvis de kunne bli friske. Vi går nå ved siden av en av gutta og blir med inn i hodet hans. Han var så lei denne gjengen. De ti, alltid, suttring og klaging. Og det var på en måte noe trøstende med det samholdet også, men kjære tid som han savnet å sitte på den lokale puben og snakke om fotballresultater og le påtatt av overdrevne skrøner. Kunne gå sakte gjennom gatene med sommersola lavt og varmen i ansiktet, uten en svær varseltrekant i panna. Tenk å ikke måtte være en smitte. En folk var redd for. En som alltid måtte holde avstand. Livet hans hadde jo ikke alltid vært sånn som det her. Men livet hans hadde stoppet opp da han hadde blitt syk. For han hadde jo ikke alltid gått rundt i stykkerrevne klær og med ugredd hår, tildekket skjegg og ropt «Uren! Uren!» For en skjebne. For en elendighet. Og han går sånn og lengter og tenker. Da han brått tar tak i armen på sidemannen, og lettere vil i blikket, så sier han, «Kjenner dere det? Kjenner dere det? Det noe som skjer i meg. Gjør det hos dere også?» Alle kjente det. Det var som filmen ble spolt tilbake. Kroppene ventet hjem til slik det en gang hadde vært. Og da begynner de å le. Og nå klarer de ikke å slutte å le og smile og gråte og juble, for de helt over seg og helt fra seg. For et mirakel. For en glede. De var friske. De var helt friske. Gjengen med ekspedalske fortsetter mot prestene, men han stopper. Han må til Jesus. Han går motsatt retning. Alene. Han spør om noen vil være med, og alle så oppslukt i helbredelsen at de ikke hører hva han sier. Så han småjogger i retningen han har sett Jesus og disiplene gå. Og nå ser han ryggen deres der borte. «Hallo, Jesus! Jeg igjen! Jeg frisk! Takk, Gud! Takk, Gud! Takk, kjære Jesus! Tusen takk! Fytti katta, tenk at Gud så svær at han kan gjøre dette her. Han har kastet seg ned foran føttene til Jesus, og takken uendelig. Og selv om Jesus rett foran ham, så roper han. Alt han orker. Setningene går i repeat, og hodet det vendt mot bakken, men det gjør jo ikke noen ting. Disiplene smiler, og Peter tar og tørker en tår, og han blir jo sentimental og sånn. Jesus, han kjenner han umiddelbart igjen. Han var en av de 10 spedalske. 9 hadde vært jøder, 1 hadde vært samaritaner. Jesus bøyer seg ned og ser på han og sier, «Men du, ble ikke alle 10 rene? Hvor da de 9?» Jesus ser på han og på disiplene, og så sier han, «Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren?» Jesus strekker hånda frem for å hjelpe den samaritanske mannen opp og fortsetter, «Reis deg og gå! Din tro har frist deg!» Der kom den setningen igjen, sa Andreas, og smilte lurt Johannes 1-0 til meg. For de hadde hørt Jesus si akkurat den setningen før. 2 ganger, for å være helt precis. Det noen som husker? Det Markus 10. De kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene, så kom de til en stor folkemengde. Der satte en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, så satte han i å rope, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og mange snakket strengt til han og ba han tie, men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og da stanset Jesus og sa, «Be han komme hit!» De ropte på den blinde og sa til han, «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Lukas 8. Men Jesus sa, «Det var noen som rørte ved meg, for jeg skjønte at en kraft gikk ut fra meg.» Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende frem. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred.» Jesus, hva poenget med denne fortellingen i Lukas 17? Og hvis denne fortellingen var en ordsky, hva ville hatt størst skrift? Det har jeg brukt mye tid på å tenke på. Hva det Jesus vil at vi skal skjønne? Og hva det den forteller om ham? Og hvilke av disse setningene sier noe til deg og der du nå i begynnelsen av 2017? De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, forbarm deg over oss!» Står du langt unna? Gå og vis dere for prestene! Hvem hadde Jesus sendt oss til hvis det samme skjedde i dag? Mens de var på vei dit, ble de rene. Går du i riktig retning med livet ditt? Men en av dem kom tilbake da han merket at han var blitt helbredet. Overser du helbredelsen Gud har gjort i deg? Han lovpriste Gud med høy røst. Har du blitt stille? Eller stemmen svakere? Denne mannen var en samaritaner. Føler du deg fremmed? Ble ikke alle 10 rene? Du en av dem? Hvor da de 9? Hvor du? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren? Har jeg blitt plassert? Eller likegyldig? Reis deg og gå. Din tro har frelst deg. Du med på å høre en flau historie fra mitt liv? Ja! Det finnes flere, altså, men jeg tenkte at dette her en relativt godt bevart hemmelighet, og at tiden nå var moden. Det var det jeg tenkte. Det kan hende jeg angrer på det. Men uansett, her kommer det. Vi må gå noen år tilbake I tid. Vi tipper sånn 8. klasse, tror jeg. Det nærmer seg 10 dag på skolen, og jeg hadde lyst til å stå på slalom. Jeg hadde ikke stått så veldig mye før, så I forberedelsen til denne skidagen da, så skulle jeg ta en prøverunde I bakken. Men uten egne ski, og det var jo uvisst hvor mye jeg kom til å stå etter denne skidagen, så gikk pappa og jeg for at vi skulle kjøpe brukte ski og støvler. Det synes jeg var en kjempegod idé, fornuftig sånn på nyåret. Pappa han tar og sender meg opp I heisen, og skal vente på meg I bånden av bakken. Jeg har kjørt I type 1 minutt, da jeg hører en lyd som jeg aldri har hørt før. Det lyden av at hælen knekker på støvelen. Det mulig, sier du? Ja, sier jeg. Jeg må derfor ta av meg skiene, fordi den sitter jo ikke fast I bindingen lenger, ikke sant? Nøkken har hæl. Hva skjer så? Jo, jeg fortsetter nedover bakken, og så merker jeg at flere deler av støvelen faller av. Du må se dette her for deg. Et stakkars menneske på 13,5 år gående nedover bakken med bærene på alpinskiene, mens hun samler opp støvelbiter etter hvert som de faller av. Later som det ikke noen I skiheisen, og later som jeg I hvert fall ikke kjenner noen I skiheisen, og later som dette det mest naturlige I verden. Og når den ene støvelen har smuldret opp, så begynner den andre. 45 minutter senere, da jeg svett. Det tar 2 minutter ned den bakken. Jeg også veldig flau, og lommene mine fulle av støvelbiter. Så der kommer jeg da gående mot en bekymret far, praktisk talt I sokkelesten. Yay, peace. Hva vil jeg si med denne historien? Jeg vet ikke. Rett som parodien til Andreas. Jo, det jeg vil si noen år I livet kan være litt sånn. Noen områder av livet kan være litt sånn. Det ene tar det andre, og det føles som alt smuldrer opp. Det ingen bånd. Det ikke noe som fast lenger, og det en forferdelig følelse. 8. januar. Vi 8 dager inn I det nye året. Det snakkes om nytt år, nye muligheter, nyttårsforsetter, new year, new me. Men hva hvis bunnen vi står på ikke fast? Hva betyr det om du ikke vet hvilken retning du skal gå? Vi går litt tilbake. De var 10 spedalske menn med det samme behovet. De trengte Guds inngripen I livet sitt. De så Jesus på veien og reagerte umiddelbart. Og det forteller oss at de må ha hørt om ham. Kanskje hørt snakk om under og tegn. Og de som vi lengtet etter himmel I livet sitt, de søkte hans barmhjertighet og hans helbredelse. De trodde som veldig mange gjorde på Jesu tid at han var en profet. Men hadde en profet makt til å helbrede sykdommer? Var ikke sykdommene linket sammen med synd? Og hvem uten Gud har rett til å erklære noe for ugjort eller oppgjort? Så setningen «gå og vis dere for prestene» den ikke ukomplisert dere. For det første, de må gjøre det Jesus ber dem om. De må adlyde. Og for de andre, de må kunne svare på hvem det var som hadde gjort de friske. De må stå foran prestene og peke til opphavet til denne gaven. Sa de? Det jeg lurt på. Sa de at det var Jesus som hadde gjort de frisk når de kom? Et spørsmål. Med tanke på denne bibelhistorien som vi har sett på, hva det mest overraskende? Det faktum at en person kom tilbake, ropte av glede og falt ned for Jesu føtter? Eller at 9 stykker ikke gjorde det? Kanskje du nå tenker, ja, hva sier jeg? Vi skjønner hvor du vil. Det viktig å si takk. Jeg skjønte for lenge siden. Men dere, hva hvis tyngdepunktet ikke ligger der? Det ligger hverken I viktigheten av å si takk eller I helbredelsen, men I det siste ordene Jesus sier, «Reis deg! Reis deg! Gå! Din tro har frelst deg!» Troen det en gave. Troen gitt av nåde. Troen kan kun leves ut i nåde. Men folkens, troen vår viktig. Den må tas på alvor. For det troen som var da. Den frelser. Et annet ord på frelse å gjøre hel. Troen din gjør deg hel. Har du tenkt på det? Troen din gjør deg hel. Fordi ti spedalske var helt like frem til møte ved Jesu føtter. De ble alle friske. Men det var bare en som fikk høre, din tro har frelst deg. Og det var han som våget å komme helt nære. Og det forteller oss at vi må ikke si takk til Gud. Han snill mot alle mennesker, han. Det vet vi, han lar det regne over alle, og sol over alle, og snø over alle, og både de rettferdige og de urettferdige. Men ved å søke og oppsøke Jesus, så tror jeg at vi får mer. Jesus mer enn en engangshendelse, men en kilde i livet. Og ikke minst en kilde til liv. Livet med stor L. Livet her nå, men også det evige livet som vi tror at Gud har lagt ned i dypet av alle levende mennesker på denne kloden. Og det springer utifra og fylles opp av Jesus selv. Hva gagner det et menneske? Om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? Og så leser jeg de der vanskelige versene også. For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Markus 8, 36. Tilbake til slavemaskinen. I romhjula så var jeg sammen med godt over 1000 ungdommer på Krik sin nyttårsleir på Lillehammer. Det noen som har vært der? Ja! For en inspirerende og flott gjeng, må jeg bare si, å være sammen med. Og jeg så stolt av at det finnes et så godt og sunt kristent arbeid i landet vårt, som ønsker å gi Guds kjærlighet til mer og mindre idrettsglade ungdommer. Det fantastisk. Og jeg hadde i forbindelse med den turen opp dit, bestemt meg for at det var på tide å børste støvet av slavemaskinen. For det var sikkert 13 år siden jeg hadde stått sist. Slapp av. Det ble ikke en reprise av denne flaue historien fra ungdomsskolen. Beina like hele. Støvlene like hele. Det skal sies at jeg var litt grann... Jeg måtte ta hensyn til at jeg ikke hadde stått så mye, så litt rusten var jeg. Men etter noen runder så spurte jeg to litt mer kjørevante kamerater om de hadde noen tekniske innspill til min kjøring. Og dere ler allerede nå, det hadde de. De hadde innspill. Og det de sa var, du må kjøre mer aggressivt, sier de. Aggressivt? Jeg må jo kjøre forsiktig, gutter. Fart i den, fart i den. Og så sier de, du kjører fint, du. Fortsatt av det. Men du må være enda mer fremoverlent. Du må ha armene foran deg. Og jeg var jo lydhør, også litt skeptisk, skal sies. Men jeg gjorde meg en interessant erfaring nedover bakken. Og det var å få orden på armene. Det gjorde noe med plasseringen av resten av kroppen. For noen av dere så kommer ikke det som en overraskelse. For meg så gjorde det det. Og det gjør at fotarbeidet blir veldig enkelt. Til og med ganske lett. Og så tenkte jeg at det var jo teit at jeg ikke hadde spurt de om tips og råd før jeg skulle kjøre siste runden nedover. Da kunne jeg jo vært et litt mer graciøst skue ganske lenge før helt på slutten av dagen. Hør, hør. Nyttårsforsetter. Den siste uka så har det vært ekstra mye snakk om mål og sånn. Det jo alltid det på denne tiden her. Og det jo fint, synes jeg, at vi tar oss litt grann tid til å summe oss litt før vi stuper inn i et nytt år. Internett har oppsummert hva det dreier seg om i to setninger. Nyttårsforsetter et uttrykt mål, en plan eller et ønske for det nye året. 2. Nyttårsforsetter kjent for ikke vare så lenge som man egentlig har hatt som intensjon. Det jo herlig ærlig om det. Men jeg dristet meg til å ha et nyttårsforsett i 2016. Og det var at jeg hadde lyst til å leve med åpne hender. Jeg hadde lyst til å ta imot. Jeg hadde lyst til å gi videre. Være mottakelig. Hva det har gjort med året? Jo, det har gjort at jeg trenger å ha hendene oppe når jeg tilber og synger lovsang. Nei, jeg trenger ikke det, men jeg har lyst til det. Det gjør at når jeg ute i naturen, så det innimellom jeg bare tar hendene ut. Fordi det så storslått. Trenger jeg det? Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har lyst til å ta det inn. Jeg har lyst til å leve med alle sansene åpne. Jeg har lyst til å leve med åpne hender. Leve med sansene klare og åpne. Se på det bildet jeg her. Nå kan det hende at du tenkte at ja, det bildet der, det fant du når hun søkte på sand. Jeg gjorde ikke det. Jeg fant det da jeg søkte på tilbedelse. Det synes jeg så vakkert. Og da ser jeg for meg vår tidligere spedalske venn ved Jesu føtter, som ikke syk lenger. Alle syndene tilgitt. Det gjort opp for. Men han ligger fortsatt nede. Han har trolig noen arr. Noen skavanker. Kanskje noen sjelige sår som fortsatt verker. Men dette bildet her, det inspirerer meg til å tenke at det noen ganger den aller største tilbedelseshandlingen vi kan gjøre, å børste av støvet, børste av sanden, børste av dritten, og våge å høre på Jesus når han sier, reis deg. Reis deg. Gå videre nå. La 2016, 2015, 2014, 1983 ligge bak deg. Det et nytt år foran deg nå. Reis deg. Reis deg. Gå. Hva vil Gud med livet ditt og med deg dette året? Hvor skal du og Jesus gå? Vi har valg, vi har handlingsrom, vi har muligheter. Og veldig mange av oss lever livet med ganske høyt tempo. Vi flakser fra det ene til det andre, og jeg vet jo ikke. Men jeg tror ikke at de ni spedalske tuslet sånn bedagelig til prestene da de merket at de var helt friske. De var helt sikkert helt øre etter å leve livet igjen. Livsbejaende og på hugget. Kan ikke du bare se og få erklært meg frisk? Kom igjen da. Kjapp da. Kom igjen, prest. Litt fart. Men samaritaneren, den samaritanske mannen, han var også travel. Han var hektisk opptatt med å finne Jesus. Han ville finne Jesus for å si takk. Det mulig å være travle uten å være hensiktsrettet. Det mulig å være travle uten å komme til kjernen i hva som virkelig betyr noe. Og jeg har en bønn i møte med 2017, og det at jeg skal fortsette å komme tilbake til Jesus. Kanskje jeg vet hvor jeg finner ham. Kanskje jeg må gå nye veier. Kanskje skrittene lette. Kanskje de vonde. Kanskje jeg må rope på avstand. Kanskje jeg finnes ved Jesu føtter. Men hvor fint hadde det ikke vært hvis hjertet alltid sier, men hva mer? Vis meg mer. Første gang jeg møtte deg så sa du at jeg skulle gå og vise meg til prestene, men andre gangen så sa du at min tro har frelst meg. Hva mer, Jesus? Vis meg mer. Hva vil du gi meg, og hva må jeg gi deg? 4 tips for 2017. Noe å møte året med. En T for takknemlighet. I Efeserne 5:3-4 så står det at takksigelse, eller takk, det det kristnes dialekt. Det som man kjennetegner oss. Jeg tror at man kan øve seg i takknemlighet. Jeg tror at det kan være et bevisst valg å se etter ting og takke og være takknemlig for. En A for alvor. Troen vår viktig. Den må tas på alvor. I salme 92 så står det, lær oss å telle våre dager, så at vi må få visdom i hjertet. En K for kjærlighet. Gud kjærlighet. Han elsket oss først, sånn at vi kan elske ham tilbake. Han alt giver. Vi responderer alltid. Det fjellet vi står på. K for kjør slalom. Jeg mener ikke bokstavlig, men det ikke liksom at vi alle har noe som vi egentlig elsker å gjøre, men som vi har glemt litt bort? Som vi på en eller annen måte har puttet i en boks, eller tenkt at den skaden, eller den sykdommen, eller de familierelasjonene, eller det som skjedde i fjor, eller alt jeg ikke har, alt jeg mangler, det gjør at jeg ikke kan gjøre det. Du kjør slalom. Gjør noe som du elsker å gjøre, men som du har glemt litt bort. Børste av det, og så kjør litt mer aggressivt. Takk. Jesaja. Jeg har lyst til å avslutte med å lese der. Der står det. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se. Jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Og med det så har jeg lyst til å ønske oss som enkeltpersoner og som kirke et godt, fremoverlent nytt år. Og nå så skal vi få lov til å høre en sang som skrevet av Tone Yvonne, og jeg har spurt om vi kunne ha den i dag, for jeg synes den passer veldig fint. Den heter Takknemlig. Hun har en litt skral forkjølelse, så vi krysser fingrene for at det går bra. Men mens vi hører den sangen, så ta deg tid akkurat nå til å spørre Gud hva han har lyst til. Hva det som ligger foran for dere to dette året her, 2017? Det noen drømmer du har glemt? Har han lyst til å gi deg noen nye drømmer?